assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida COVID-19 markazlari yopilayotgan O'zbekistonda rasmiy statistika bo'yicha savollar ochiq qolmoqda. Eski O'zbekiston Kun.uz AOK rahbarini gaz svet muammosini yozgani uchun bosim o'tkazishda aybladi. Haqiqatlar sotiladi. Hukumat majburiy obuna qilib kelingan gazetalarni xususiylashtirmoqda. Ozod mikrofon. Majburiy ijro byurosi chiqargan qarorni o'zining xodimlari tan olmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Endi shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda turli kasalliklarga qarshi vaksinalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bu me'yor prezidentning biotexnologiyalarni rivojlantirish va mamlakatning biologik xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda belgilab qo'yildi. Qarorga asosan Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutiga immunobiologik preparatlar bo'yicha fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni amalga oshirish hamda ularni amaliyotga joriy etish ko'rsatmasi berildi. O'zbekiston 24 telekanalining xabar berishicha vaksinalar ishlab chiqarish bo'yicha maydonning yaratilishi taxminan $53 million, laboratoriyani tashkil etishga $8 million mablag' talab qilinadi. Toshkent viloyatining Chinoz tumanida joylashgan paxta neft bazasida 26 noyabr kuni 5000 tonna sig'imli yonilg'i sisternasi yonib ketgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha yong'inni bartaraf etish uchun voqea joyiga Toshkent viloyatidagi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining 14 ta yong'in qutqaruv ekipaji yetib borgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yong'in neft bazasida ta'mirlash ishlari o'tkazilayotgan paytda chiqqan. Vazirlik vakillari yong'in kelib chiqish sabablari voqeani chuqur o'rganish orqali aniqlanishini qo'shimcha qilganlar. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati joriy yilning 26 noyabrdan mamlakat hududiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishini taqiqlab qo'ydi. Rossilxoznadzor matbuot xizmati qaydicha bu chora O'zbekistonning mazkur hududidan keltiriladigan pomidor va qalampirlarda virus aniqlangani vajidan ko'rilgan. Tashkilot zikr etilgan virusning Rossiya hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida karantin va o'simliklarni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro konvensiya moddalariga asoslangan holda Farg'onadan pomidor va qalampir import qilishiga cheklov kiritilganini bildirgan. Joriy yilning o'tgan 10 oy mobaynida O'zbekistonda onlayn auksionlar orqali 18 milliard 800 million so'mlik 80,500 ziyod chiroyli avtoraqam sotilgan. Pandemiyaga qaramay qayd etilishicha, avtoraqamlar sotuvi son jihatdan 2.6 barobarga o'sgan. Tuzilgan bitta bitimning o'rtacha qiymati 2,600,000 so'mga teng bo'lgan. Sotilgan avtoraqamning eng past navosi 450,000 so'mni, eng qimmat avtoraqam qiymati esa 186,200,000 so'mni tashkil qilgan. Joriy yilning 1-8 va 15 dekabr kunlari Rossiyaning Krasnodar shahridan Toshkentga charter qatnovlari amalga oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Airways shirkati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Aviashirkat PZR ma'lumotnomasiga ega bo'lmagan yo'lovchilar uchoqqa qo'yilmasligi haqida ogohlantirgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rim papasi Fransisk uyg'urlarni quvg'in qilinayotgan xavf sifatida tilga oldi. Katolik cherkovi rahnamosi uyg'urlar Xitoyda bosim ostida qolayotgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lganidan beri birinchi marta bu mavzuga alohida e'tibor qaratdi. Men quvg'in qilinayotgan rohinja, bechora uyg'urlar, yazidlar haqida ko'p o'ylayman, deb yozgan Rim papasi o'zining Kelinglar, yorqin kelajak haqida orzu qilaylik deb nomlangan kitobida. Bunga qadar papa Myanmada rohinja musulmonlar repressiya qilinayotgani, Iroqda yazidlar Islom davlati guruhi tomonidan o'ldirilayotganiga munosabat bildirgan edi. Ammo uyg'urlar haqida gapirmagandi. 2017-yildan beri xalqaro hamjamiyat uyg'ur Xinjiang muxtoriyatida Xitoy tomonidan millionlagan uyg'urlar bosim ostida qolayotgani va qo'ng qilinayotgani to'g'risida tashvish bildirib keladi. Shotlandiya ayollar gigiyena vositalari, tampon va qistirmalarni bepul tarqatilishi to'g'risidagi qonunni qabul qilgan jahondagi ilk mamlakat bo'ldi. Parlament bu borada Liberalistlar partiyasi tomonidan taklif qilingan qonun loyihasini bir ovozdan qabul qildi. Mazkur qonun qashshoqlikka qarshi kurash doirasida qabul qilingani aytilmoqda. Yaqin orada parlament ayollarni gigiyena vositalari bilan bepul ta'minlash bo'yicha umumdavlat tizimini ishlab chiqadi. Gigiyena vositalarini ayollar dorixonalar, klublar va sport markazlarida bepul olishlari mumkin.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda qator COVID-19 markazlari yopilayotgani rasman ma'lum qilindi. Viloyatlarda esa bu jarayon bir haftadirki davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. COVID markazlari yopila boshlagani haqidagi ilk rasmiy bayonot 24 noyabrda berildi. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sektor rahbarlari sayyor qabul o'tkazib, bu tumandagi 1800 o'rinlik Atlas COVID markazi yopilganini ma'lum qildi. Shayxon Tohir tumani hokimi Abduqahhor To'xtayev tez orada 505 o'rinlik yoshlik sport majmuasidagi COVID markazi ham ishini to'xtatishini aytdi. Shayxon Tohir tuman hokimligi rasmiysi COVID markazlari konservatsiya qilinayotganini aytib, kelgusida kasallik yana tarqalmasligi uchun aholini ehtiyot choralarini ko'rishda davom etishga chaqirdi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari soniga oid berilayotgan rasmiy raqamlarning haqqoniy vaziyatni aks ettirmayotgani ko'p marotaba oshkor bo'ldi. Shu bois COVID markazlarini yopish qarori ham jamoatchilik tomonidan shubha bilan qarshi olinayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik bu bayonot ortidan Toshkent shahri va ayrim viloyatlardagi vaziyatni o'rgandi. Jumladan koronavirus bemorlari soni nisbatan ko'p qayd etilgan Namangan viloyatida mavjud 7 COVID-19 markazidan 5-tasi yopilgani ma'lum bo'ldi. Viloyatda o'ta og'ir bemorlarni davolab kelayotgan Barkamol Avlod sport majmuasidagi markazda ishlagan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, 10 hamkasbi 2 kun muqaddam o'zining doimiy ish joyiga qaytarilgan. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan bu vrach kasallikning kamayish sababini virus tarqalish zanjirining uzilishi hamda aholining hanuz ehtiyot choralariga amal qilayotgani deb hisoblashini bildirdi. Toshkent shahri Zangiota tumanida COVID-19 bemorlari uchun qurilgan maxsus shifoxonada ishlaydigan hamshiraning aytishicha, bu maskanga keltirilayotgan bemorlar sonida ham so'nggi 10 kun ichida muttasil pastlash kuzatilmoqda. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi oilaviy poliklinika bosh shifokorining aytishicha, 24 noyabr kuni 3 bemor, 23 noyabrda 2 nafar, 2 hafta muqaddam esa 1 kunda 8 bemor qayd etilgan edi. Toshkent shahri va viloyatiga mamlakatda aniqlangan jami bemorlarning 70-78% to'g'ri keladi. Shu yilning 5-iyulidan kasallik yengil kechayotgan bemorlarni uy sharoitida davolash tartibiga o'tilgach, ularga tibbiy xizmat ko'rsatish vazifasi oilaviy poliklinika, ko'p tarmoqli poliklinika, qishloq oilaviy poliklinikalari hamda qishloq vrachlik punktlariga yuklatilgan. Uchtepalik shifokorning aytishicha, iyul-avgust oylarida bu muassasalar kuniga 60-tagacha chaqiriqqa xizmat ko'rsatishgan. Ammo bu shifokor ham Rossiyadagi ahvolni ko'rib turibsiz, bizda ham yana ahvol takrorlanishi mumkin, shuning uchun hamma personal tayyor turibdi deb ta'kidladi. Bemorlar soni nisbatan oz qayd etilgan Qashqadaryoda esa COVID markazlarining dastlabkilari 10 kun muqaddam yopilgan. Koronavirus bemorlarini davolagan terapevt shifokorga ko'ra, shu kunda viloyat markazidagi geologlar sihatgohi va sog'lomlashtirish sport majmuasida ochilgan markazlarda bemorlar davolanmoqda. Og'ir bemorlar esa hanuz viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida. 4 kun muqaddam qariyb 30 nafar ahvoli barqaror bemor qolgan edi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 25 noyabr kuni mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab 2118 bemor shifokor nazorat ostida qolayotganini aytgandi. Sog'liqni saqlash vazirligida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, aslida shu kundagi rasmiy statistika asl statistikaga nisbatan yaqin bo'lishi mumkin. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda sobiq mulozim shunday dedi. Hozir oradagi farq yaqinlashdi va nihoyat, lekin bu raqamlar ichida hanuz uyda davolanayotgan yengil kasallar yo'q. COVID markazlari yopildi. Kasal kamaydi deyishganda ham uydagi bemorlar hisobga olinmayapti. Chunki bemorlarning asosiy qismi uyda o'zining hisobidan davolanyapti. Lekin ommaviy kasallanish va o'lim holatlari rostdan pastladi, dedi sog'liqni saqlash tizimida ishlagan sobiq mulozim.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asadjon Xo'jayev Kun.uz nashrini aholining gaz svet muammosi yoritilgan maqolasi uchun noxolislikda ayblagan va jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan. Kun.uz nashri bu haqda chorshanba kuni tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolasiga AOK rahbarining 23 noyabr kuni yo'llangan rasmiy ogohlantirish xatini ilova qildi. Xatda Asadjon Xo'jayev Kun.uz'ni elektr energiya hamda tabiiy gazni aholiga yetkazib berish bilan bog'liq joylardagi muammolarni bir tomonlama, uning ta'birichi hamda hissiyotga berilgan holda yoritishda ayblaydi. Xo'jayev shuningdek nashrni hukumat tomonidan aholiga elektr hamda tabiiy gaz va suyultirilgan gaz yetkazib berish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, xususan yoqilg'i energetika kompleksini modernizatsiya qilish hamda iste'mol qilish sohasidagi qator islohotlarga atroflicha to'xtalmagani uchun tanqid qilgan. Kunuz sayti 22 noyabr kuni xalqqa svet gaz bering. Ijtimoiy tarmoqlarda azali va og'riqli mavzu sarlavhasi ostida ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan fikrlar jamlangan materialni e'lon qildi. AOK rahbari materialdagi iqtiboslar, jumladan yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Facebook tarmog'ida 22 noyabr kuni e'lon qilingan va ko'pchilik foydalanuvchilar tomonidan bo'lishilgan gazsiz va chiroqsiz sarlavhali postiga e'tiroz bildirgan. Xususan postdagi 21 asrda millatni gazsiz va chiroqsiz qoldirish jinoyat, kechirib bo'lmas jinoyat degan so'zlarini prezident administratsiyasi mulozimi O'zbekiston hukumatini aholiga nisbatan jinoyat sodir etishda ayblash deya talqin qiladi. Xo'jayev Kunuz tahririyatini kelgusi faoliyatda bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslikka chaqirib, uning davom etishi jiddiy huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarishidan ogohlantirgan. Kunuz tahririyati AOK bosh direktorining xatini jurnalistik faoliyat erkinligiga bosim o'tkazish deya baholashni aytmoqda. Bu xatti-harakatdan eski O'zbekistonning isi kelmoqda desak, yanglishmagan bo'lamiz, deyiladi tahririyat maqolasida. Bu axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining ommaviy axborot vositasini birinchi marta ogohlantirishi emas, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalariga 90 ta ogohlantirish xati berilgan. Bu haqda AOKaning 11 noyabr kuni yoyilgan bayonotda aytilgan edi. Oxirgi xabarlarga ko'ra, xuddi shunday ogohlantirish xatlari, demak, so'nggi kunlarda Podrobno UZ hamda gazeta UZ nashrlariga ham berilgan. Mahalliy jurnalistlar AOKani mamlakatda 2002 yilda rasman bekor qilingan senzurani qayta tiklash urinishlarida ayblashadi. AOK rahbari Asadjon Xodjayev bundan avval bir muddat prezident matbuotiga rahbarlik qilgan matbuot xizmatiga hamda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATUdagi trollar fabrikasi bilan bog'liq mojaro markazida bo'lgan edi. O'tgan yil sentyabrda mahalliy nashrlar Telegramdagi maxsus guruh a'zolariga prezident Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi bo'lgan Xodjayev topshiriq berib turgani haqida yozgan. Telegram guruh skrinshotlarida Xodjayev tomonidan Facebookdagi muxolif kayfiyatdagi sahifalarga havolalar va ushbu sahifalardagi g'alamis fikrlarga qarshi kurash haqida ko'rsatmalar berilganini ko'rish mumkin. TATU rahbariyati Telegram guruhdagi yozishmalar haqqoniyligini tasdiqlagan, ammo trollar fabrikasi mavjudligini rad etib chiqqandi. Ayni mojaro bilan bog'liq mahalliy nashrlarda nomi eng ko'p tilga olingan Asadjon Xodjayevning o'zi rasman raddiya bermagan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yoshi 102 kirgan O'zbekiston ovozi gazetasi adadi 2000 nusxaga ham yetmayotgan. Toshkent oqshomi gazetasi nashri to'xtab qolgan. Boshqa gazetalar ham zo'rg'a kun ko'rayotgan bir paytda hukumat bir qator gazetalarni xususiy qo'llarga o'tkazish jarayonini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 27 oktyabrda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 109 ta gazeta, jurnal va nashriyotlar xususiy sektorga sotilishi lozim. Farmon imzolanganidan buyon qariyb bir oy o'tgan bo'lsa ham, sotuvga qo'yiladigan gazetalar ro'yxati rasman e'lon qilinganiga doir ma'lumot yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakat bo'ylab 60 ta gazeta xususiylashtiriladigan bo'lib, ular orasida bir qator viloyat va shahar hokimliklarining sovet davridan qolgan haqiqatlari rasmiy nashrlari bor. Prezidentning 27 oktyabrdagi farmoniga binoan 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining davlatga qarashli aksiya paketlari xususiylashtiriladi. Farmonga bu korxonalar ro'yxati ilova qilingan. Prezident farmoniga xususiylashtiriladigan gazeta, jurnal va nashriyotlar ro'yxati ilova qilinmagan. Farmonda sotuvga qo'yiladigan gazeta, jurnal va nashriyotlar davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasi raisi tomonidan tasdiqlanishi aytilgan. Farmon imzolanganidan buyon qariyb bir oy o'tgan bo'lsa ham, davlat komissiyasi ro'yxatini tasdiqlagani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lmadi. Davlat komissiyasining o'zidan so'rash imkonsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi matbuot xizmatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi ham shu idora xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish bo'limi mudiri Munira Mamatqazina ham gazetalar xususiylashtirilayotganidan bexabar ekanliklarini bildirishdi. Gazetalar xususiylashtirilishi mavzui mahalliy matbuotda ham tilga olinmayapti. Davlat aktivlari agentligidan kelib kadastrimizni olishdi, buxgalteriyamizdan balansimizni, hamma hujjatlarimizni olishdi. Shu kunda gazeta mulkini qayta baholashyapti. Eski stol, stulu, eski mashinalargacha baholashyapti. Hokimimiz shu kunda gazetani hokimiyat tasarrufida olib qolishga urinyapti. Bu gapni Ozodlikka 25 oktyabr kuni viloyat gazetalaridan biri bosh muharriri ismi ham, gazetasi nomi ham aytilmaslik sharti bilan aytdi. Bosh muharrir o'ziga o'xshab xususiylashtirish tashvishini boshidan kechirayotgan boshqa viloyatlardagi hamkasblari bilan muloqotda bo'lib turganini bildirdi. Uning aytishicha, ba'zi viloyatlar hokimlari gazetani saqlab qolish yo'llarini qidirmoqda. Masalan, farmon chiqqanidan buyon ba'zi gazetalar mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga aylantirildi va jamoaga sotib olish taklif qilindi. Lekin kambag'al jurnalistlar bittiga sotib oladimi, dedi bosh muharrir. Prezident farmonida 109 ta gazeta, nashriyot va jurnal xususiylashtirilishi aytilgan, biroq ro'yxat hanuzgacha yo'q. Bas ro'yxat hali tuzilmagan ekan, 109 degan raqam qayerdan paydo bo'ldi? Bu savol javobi bosh muharrirning mana bu gapidan sizib chiqadi. Avvalo, nima uchun bu qadar keng qamrovli xususiylashtirish boshlandi degan savolga o'zim hukumat mulozimlaridan eshitgan izohni aytay. Birinchi maqsad, davlat aktivlarini xususiylashtirish bilan byudjetni to'ldirish. Ikkinchidan, xalqaro moliya tashkilotlari shuni talab qilayotgani aytildi. 17 yili AOKaning o'sha paytdagi rahbari taklifi bilan ko'plab gazetalar, shu jumladan bizning gazeta ham davlat unitar korxonasi maqomiga o'tkazilgan. Ya'ni biz davlat aktivimiz, demak, xususiylashtirilishimiz kerak. Bosh muharrirning aytishicha, davlat unitar korxonasi maqomida bo'lgan gazetalar hammasi bo'lib 60 ta. Ozodlikka o'sha 60 ta gazetadan kamida 6 tasi nomi ma'lum. Biroq ba'zilari bilan bog'lana olmaganimiz, bog'langanlarimiz esa hokimidan gap eshitib qolishdan qo'rqib, nomini atashga ruxsat bermagani uchun gazetalar nomi ochiqlanmayapti.
Dastur davomida Ozod mikrofon majburiy ijro byurosi chiqargan qarorni o'zining xodimlari tan olmayapti. Putinga nihoyatda o'xshash qizning onasi Rossiya banki aksiyalariga ega. Gazdan uzilgan, ko'mirga puli yo'q aholi yoqishga dov daraxt, ekologiya esa jarimaga odam qidirmoqda. Dasturimizdan O'zbekistonchilar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Gazdan uzilgan, ko'mirga puli yo'q kambag'al aholi isinish uchun kesishga dov daraxt, ekologiya inspektorlari esa jarimaga bahona qidirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda havo harorati keskin pasayishi ortidan boshlangan energetik kollaps aholining kambag'al qismini nihoyatda og'ir ahvolda qoldirdi. Ozodlikka bog'langan Buxoro va Navoiy viloyatida yashovchi aholi vakillari ayni kunlarda qanday isinish hayot mamot masalasiga aylanganini aytadi. Markaziy Osiyodagi yirik gaz konlaridan biri bo'lgan Qandim kompleksidan sanoqli kilometr masofada joylashgan Olot tumanining aksar aholisi ayni kunlarda gazsiz, elektrsiz yashamoqda. Qandim zavodidan gaz chiqib yonib yotibdi, lekin bizga berilmaydi. Har yil cho'ldan o'tin olib kelardik, yoki olib keladiganlardan sotib olardik. Bu yil cho'ldan o'tin oladiganlarni ekologiya qo'mitasi bosayapti. Bosganda ham juda katta summaga ishtirof qilyapti. Hovlimizda kesishga daraxt qolmadi. Qolganini bahordagi to'fon yo'q qildi. Qarag'on yoki boshqa daraxt yoqsak, bir pasta o'chib uyni isitmaydi. Saksovul so'rab borganga hokimiyatdagilar ko'mir ol deydi. Ko'mirning eng arzoni 350 ming so'm. Bu yonmaydigan kul. Yaxshisining tonnasi 700 ming so'm. Pandemiya davrida daromadsiz qoldik. Yaxshi ko'mirga pulimiz yo'q. Mirziyoyevning yangilanayotgan O'zbekistoni gazsiz, svetsiz, ko'mir va o'tinsiz tirik qolish musobaqasi bo'layapti, deydi Ozodlik gaplashgan olotliklardan biri. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni himoya qilish davlat qo'mitasining ayrim inspektorlari ayni kunlarda o'zlariga aholi va tadbirkorlarni turli bahona bilan jarimaga tortish haqida
keskin buyruq berilganini aytadi. Bir tomondan cho'l zonasi uchun saksovul nihoyatda muhim buta sanaladi. Lekin boshqa tomondan hozir gap odamlarning sovuqdan tirik qolish haqida ketyapti. Gaz yo'q, havo sovuq. Bitta saksovul yoki ro'yxatga kiritilgan daraxtni kessa tamom, juda katta jarima. Majburmiz daraxt kesganlarni qidirib yurishga. Bechora xalqqa juda qiyin bo'lyapti. Biz ham ochiq qiynalib ketdik. Har kun tongda 6:30, 7 da Toshkentdan video selektor qiladi. Odam top jarima qil deydi. Elektr yo'q bo'lsa, internet uzilsa, bunaqa majlis bozlikning sovuq kunlarda kimga keragi bor deydi Ozodlik gaplashgan ekologiya qo'mitasi inspektorlaridan biri. Inspektorlar tomonidan ozodlikka yuborilgan hujjatlardan birida 24 noyabr kuni butun respublika bo'ylab hududiy boshqarma mulozimlarining ertalabki soat 7 da video selektor yig'ilishida qatnashishi buyurilgan. Bu majlis kun tartibiga ham aholidan undiriladigan to'lovlarni ko'paytirish masalasi kiritilgani ko'riladi. Bunday video selektorlarning muntazam o'tkazilayotgani haqidagi ma'lumotni rad qilgan ekologiya qo'mitasi matbuot xizmati mulozimi aholini qishning sovuq kunlarida daraxt kesish uchun jarimaga tortishni ko'paytirish haqida maxsus buyruq borligini ham inkor qildi. Odamlar o'z tomorqasidagi daraxtni kesishi mumkin. Keyin qo'mita tomonidan kesishga moratoriy e'lon qilingan daraxtlar ro'yxatida bo'lmaganlarni ham kesish mumkin. Lekin bunda ham tabiatga ziyon yetkazmagan holda. Ammo saksovul va rasmiy ro'yxatga kiritilgan boshqa daraxtlarni kesish uchun bir necha million so'mgacha jarima solinadi, dedi qo'mita mulozimi. Davlat tizimlari aholining fundamental huquqi sanalgan qishda isinish haqqini ta'minlay olmayotgan ayni kunlarda mahalliy matbuot O'zbekistonda ko'mir va saksovul o'g'irligi ko'paygan haqida xabar bermoqda. O'zbekiston davlat telekompaniyasi saksovul o'g'irligi haqida maxsus reportaj tayyorlagan bo'lsa, O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi yurib kelayotgan poyezd vagonlaridan ko'mir o'g'irlash holatlari fosh qilinganini rasman ma'lum qildi. Na davlat matbuoti va na aholini sifatli va arzon ko'mir bilan ta'minlashga mas'ul davlat kompaniyasi sovuq tushgan ayni kunlarda bu kabi o'g'irliklarning ko'paygani ortidagi asosiy sabab mamlakatdagi energetik kollaps haqida lom-mim demayotir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahridan ozod mikrofonga arz qilgan tadbirkor Suhrob Qosimovning aytishicha, Majburiy ijro byurosining Qarshi shahar bo'limi sudning qarori bilan undan undirilishi lozim bo'lgan 35 million so'mni uning ish haqidan oymoy ushlab qolish haqida qaror chiqargan. Ammo 2 oydan so'ng MIB xodimlari yana uning uyiga kelib, barcha pulni bir varakayiga to'lashni talab qilmoqda. Suhrob Qosimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizning asosiy faoliyatimiz transportdan iborat. Aholiga mana bu Damas yo'nalishida transportga xizmat ko'rsatishdan iborat. Bizning asosiy faoliyatimiz o'sha faoliyatimizdan bizning haydovchilarimiz kunlik to'lov to'lanadi, o'sha to'lovdan oylik chiqib beriladi-da. O'sha kunlik to'lovlarni to'lamasdan turib bizdan oylik haq talab qildi. Keyin u bo'yicha sudga da'vo arzi kiritgan. Sud haydovchini foydasiga 3 yillik oylik ish haqqi 35 million so'm chiqarib berdi.
Bitta haydovchimi yo ko'pmi?
Bitta haydovchiga. Bizakiga o'zimizda viloyat Qashqadaryo viloyat sudiga kassatsiya berdi. Kassatsiya bilan murojaat qildi. Asoslovchi u haydovchini bizga to'lab bermaganligi, shuni hisobiga unga oylik bera olmaganligimizni ko'rsatadigan asoslovchi hujjatlarimizni taqdim qildi, inobatga olmadi. Majburiy ijroga undiruvga qaratdi. Tashkilotga da'vo qilganda u tashkilotni balansida hech narsa yo'q edi. Undiriladigan, o'sha summaga qoplab beradigan. Keyin tashkilot balansida hech narsa bo'lmagandan keyin tashkilot rahbari ham, ta'sischisi ham, mulkdori ham o'zimmanda. Sudga qaytardi, sud bizani ishtirokimizsiz yana qaror chiqarib berdi. Rahbarni mol-mulkiga qaratilsin deb. Keyin mol-mulki qaratib berdi. Mol-mulki men ota-onam qarmog'i yashaganim uchun faqatgina topolmadi va hech narsa, faqatgina bitta mashin bor edi mening nomimda. U mening nomimdagi mashin ham avtokredit qo'lga olingan, bankga garovga turib. Shunday bo'lgandan keyin hech narsa nomimga ham chiqmagandan keyin oylik ish haqqidan 50%ni oymoy to'lab, tipa, deydi, alimentiya qilib to'lab borish uchun oylik ish haqqining 50%ini to'lab berasiz, nomingizga hech narsa chiqmadi deb majburiy ijro talabnoma berdi. Keyin u talabnoma bo'yicha 320 ming so'mdan oymoy chiqdi. 2 oylikni men to'lab berdim majburiy ijroga. endi o'sha manga talabnoma bergan, 2 oylik to'laganman. Endi men bu kecha kunduzga kelib manga o'sha 35 million chiqqan bo'lsa, o'sha 35 millionni 2 oylik to'lagan pulingni minus qilasanda, qolgan pulini yopib berasan, to'liq o'sha yetkazilgan zararda o'sha ijro chiqarib bergan 35 millionni to'liq qoplatib berasan deb har kuni uyimga keladi-da.
A sizga demak sudda qarori chiqqanmish, oyma-oy to'lansin degan.
Ijroda qog'oz, ijroda o'zi bergan, u bo'yicha mana bu ish narsa bo'lmaganligi uchun oyma-oy to'lab berishdi. Ijro hal qilib, ijro talabnoma chiqarib berar ekanda, u sud orqali bo'lmay ekan. Faqat ijroda o'zi talabnomasiga asosan bo'lar ekan.
Demak, ijroning shu qog'ozida bormi oyma-oy to'lansin degan?
Bor, 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 mana talabnomasi menda turibdi, bor.
Endi esa butunlay hammasini bir yil to'laysan deyapti.
Ha, butunlay hammasini to'lab berasan deyapti. Bizada mana bu hozir uyimga kelib, 2 marta, 3 marta kelib, xatlov qilib, nomini hech narsa yo'q, ota-onam qarmog'i yashashim ko'rish uchun kelgan vaqti ham na mahalladan bo'lgan, uchastka o'yimiz bo'lgan, mahalla damkumi hech qanaqa xolislarsiz o'zi kelib, endi uyga ishga bo'lganman, uyimda uyga erkak kishi bo'lmagan, kelib urush janjal qilgan, hamma u yerga kirib ko'rgan, o'zi hech qanaqa guvohlarsiz. Mayli, unga ham ko'zimni yumdim. Endi ora tinchida yana 2 kun, 3 kundan beri Qarshag'ar majburiy ijroda vaqtinchalik bajaruvchisi bor ekan, rahbari o'sha qo'l ostidagi inspektorlari endi hozir kelib yana kelib olgan, o'sha anoni 100% qaytarib berasan. Yetkazilgan zararni.
Siz aytmadingizmi, masalan, mana bunaqa qaror chiqargansizlar, nima uchun yana 100% ekan?
Aka viloyat majburiy ijroda boshlig'ini oldiga ham bordim, 3-4 marta bordim, ko'ra olmadim aka. Prosta uyim kelib, oilamni, ota-onam tinchini buzib narsa qilyapti. Qog'oz chiqarib bergansangiz, o'zi chiqarib bergan qog'ozni o'zi tan olmayapti.
Deydi Qarshi shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Suhrob Qosimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' mojarosi. Armanlar Rossiyani xalaskor o'laroq ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozarbayjonning bo'lguncha Tog'li Qorabog' hududida sodir bo'lgan harbiy to'qnashuvlar davomida ayrim armanlar Armanistonning uzoq yillik hamkori Rossiya ularga yordam ko'rsatmayotganidan shikoyat qildilar. Ammo Yerevanda Kremlga qaratilgan tanqidlar susaydi. Chunki 10 noyabr kuni Moskva vositachiligida o't ochishni to'xtatish bitimi imzolandi. Unga binoan mintaqaga Rossiyaning 2000 ga yaqin tinchlikparvar qo'shinlari yuboriladi. Siyosiy tahlilchi Richard Giragasyan Ozodlikka bergan intervyusida hozirda ko'plab armanlar Rossiyani arman kuchlarining hududi yo'qotishlari uchun ayblamay, aksincha Moskvani xalaskor sifatida ko'rayotganliklarini aytdi. Bu qiziq paradoks, chunki 45 kunlik urush davomida Armaniston va Tog'li Qorabog' ichida Rossiya o'ziga xos bo'lmagan tarzda passiv va mulohazali ish tutayotgani haqida ma'lum bir g'azab va umidsizlik mavjud edi, dedi Giragasyan. Rossiya zudlik bilan yordamga kelmadi va Tog'li Qorabog'dagi ko'plab armanlarning xavfsizlik bo'yicha umidlari amalga oshmadi, deya so'zini davom ettirdi tahlilchi. Ayni damda Rossiya xavfsizlik bo'yicha Armaniston oldidagi majburiyatlari Armaniston chegarasida to'xtashini aniq izhor qildi. Rossiya Tog'li Qorabog'ni emas, balki Armaniston Respublikasini mudofaa qiladi, himoyalaydi va yordam beradi, dedi Giragasyan. Pensilvaniya shtatidagi Lixay universiteti xalqaro aloqalar professori Arman Grigoryan: "Oxir-oqibat Rossiyaning sa'y-harakatlari bilan urush to'xtatildi. Rossiyaning sa'y-harakatlarisiz urush natijasi armanlar uchun yomonroq bo'lar edi deb ayta olamiz", dedi. Grigoryan 26 oktyabrda Washington vositachiligida imzolangan sulh shartnomasi hech qanday natija bermagani va Fransiya hamda AQSh xayrixoh bayonotlar bilan cheklanganini aytdi. "Men ular yoki boshqa biron bir davlat Armanistonga harbiy yordam ko'rsatishga harakat qilgani yoki urushni to'xtatish uchun Ozarbayjonga sanksiyalar bilan yoki boshqa narsalar bilan tahdid solganini ko'rmadim", deya qo'shimcha qildi Grigoryan. Tahlilchilar Yerevan hukumatining rasmiy bayonotlari va Armaniston ommaviy axborot vositalari xabarlari tahlili asosida mamlakatda Rossiyaga bo'lgan qarashlar dinamikasini kuzatmoqdalar. Giragasyan 27 sentyabr kuni harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketganidan keyin Pashinyan Rossiyaga 5 marta qo'ng'iroq qilib, deyarli yolvorib harbiy yordam so'raganini aytdi. etdi. Shuningdek, Armaniston hukumatı o'zaro qo'llab-quvvatlash va hamkorlik shartnomasiga binoan Rossiyadan qanday yordam kutishi mumkinligiga aniqlik kiritishni so'radi. Urush tugab, mintaqaga Rossiya qo'shinlari kiritilganidan keyin Pashinyan Kremlni maqtay boshladi. 21-22 noyabr kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va mudofaa vaziri Sergey Shoygu sulhni amalga oshirishni muhokama qilish uchun Yerevanga tashrif buyurdi. Uchrashuvlar davomida Pashinyan Rossiya ishonchli ittifoqchi ekanini ta'kidladi. Bu boshida G'arb davlatlari bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori o'laroq ko'rilgan Pashinyan uchun muhim o'zgarishdir. Giragasyanning aytishicha, urush ortidan Armaniston Rossiya ta'sir doirasida mangu qolishini kutish mumkin. Rossiya vositachiligida imzolangan sulhga binoan Ozarbayjon Tog'li Qorabog' va uning atrofida egallab olgan barcha hududlar Boku nazoratida qoladi. Armaniston qo'ldan boy berilgan hududlarni 1 dekabrgacha bo'shatishi kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tog'li Qorabog'ning yakuniy maqomi hal qilinmagani va mojaroga yechim topish uchun Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshida tuzilgan Minsk guruhi doirasida muzokaralar davom etishini aytdi. Minsk guruhiga Rossiya, Fransiya va AQSh hamraislik qiladi.